зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Имаме бројни амандмани и нови закони кои ќе бидат усвоени, а еден од клучните кои ќе има влијание врз аерозагадувањето ќе биде амандманот на законот за квалитет на амбиентниот воздух, вели министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој вели дека со амандманите во законите ќе ги задолжат општините да направат планови за управување и готови акциски планови за да се намали аерозагадувањето. Тој вели дека работат заедно со Швајцарската агенција за развој и соработка СИДА на обезбедување на опрема за мониторинг станиците за воздухот и очекуваат до декември таа да пристигне и сите мониторинг станици да почнат да работат, да почнат да ги покажуваат нивоата на PM10 честичките и на PM2,5 честичките. Тој исто така вели дека чистењето на малата депонија Солиндан во Охис очекува да започне следната година, односно до вториот квартал од следната 2021 година. Вели Нуредини. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Нуредини, докаде е реализацијата на планот за чист воздух со кој во рок од 2 години Скопје требаше да има 50% помало загадување?
Something we've been investing. I mean, we had in the budget of 2018, I think it was 120 million dinars, and the budget of 2019.
Тоа е нешто во кое инвестираме. За 2018 година имавме буџет од 120 милиони денари. Буџетот за 2019, се извинувам, за 2020 беше уште дополнителни 100 милиони денари. Одредени училишта и градинки ги реновиравме, ги направивме повеќе ефикасни, исто така и одредени јавни институции. Дали постигнавме 50% намалување? За жал се уште не постигнавме. Причината поради која не постигнавме е поради фактот дека треба да промениме многу во системот за загревање во нашата земја, треба да направиме многу контроли и проверки во индустријата. Една од клучните работи која всушност ја дознавме, за жал поради ситуацијата со COVID-19, кога имавме полициски часови, всушност дознавме дека дефинитивно сообраќајот и транспортот значително придонесуваат кон загадувањето. Тоа значително се намали за време на полициските часови.
Was a contributor, considerable contributor to the pollution, and that dropped drastically within the police hours.
До кога очекувате тоа да се случи, да има намалено загадување за тие 50% и во другите градови, нели беше планот до 30% да имаме намалување?
Until when, I cannot give you an exact forecast. The reason why I cannot give you an exact forecast is because we need to take the measures.
Не можам да дадам точна прогноза до кога. Причината поради која не можам да дадам точна прогноза е бидејќи треба да преземеме мерки и треба сите индивидуално, централната влада и локалните власти, всушност треба да преземеме акции. Поради тоа, ние всушност чекавме досега, односно побаравме од владата и од Министерот за правда да го промени законот за прекршоци и да ги исклучи казните за загадување на животната средина. Тоа всушност неодамна помина на влада, поточно помина оваа недела, сега ќе оди во парламентот, јас верувам дека сите во парламентот ќе го поддржат законот, бидејќи кој и да загадува, за тоа треба да биде казнет и постојат одредени рамки во кои индустријата може да работи врз основа на овој закон кој ќе помине. Ние исто така предлагаме други амандмани и закони, имаме бројни амандмани и закони, имаме бројни нови закони кои ќе бидат усвоени. Еден од клучните кои ќе има влијание врз аерозагадувањето ќе биде амандманот на законот за квалитет на амбиентниот воздух. Со овој амандман ќе ги задолжиме општините да имаат планови за управување и готови акциски планови. Секоја општина која има повеќе од 35.000 жители и оние со помалку од 35.000 жители, но кои имаат историско загадување, исто така ќе треба да имаат план за управување. Тоа значи дека доколку одредени лимити се надминати, тие ќе бидат овластени да го менуваат сообраќајниот систем, да ги менуваат работните часови, дури и да бидат овластени да го ограничат работењето на некои компании и фабрики. Ова е една од клучните работи кои ќе ни помогнат да ја менеджираме ситуацијата. Можеме дополнително да го развиеме загревањето на домакинствата и мобилноста. Истовремено, дефинитивно ќе бидеме повеќе енергични кон индустријата и ќе правиме проверки, бидејќи дозволите кои ги имаат, пропишуваат што тие смеат, а што не смеат да прават. Исто така побаравме буџетот на државните инспектори за животна средина да биде зголемен, за да имаат повеќе инспектори на терен, за да може да прават повеќе проверки и да бидат сигурни дека фабриките не загадуваат. Ова се само некои од законите, меѓу нив исто така ќе биде променет и законот за животна средина. За прв пат ќе ги идентификуваме сите историски индустријски жешки точки, ќе ги обврзаме сите индустрии, приватни или државни, да имаат план за управување за рехабилитација, бидејќи тие исто така загадуваат. Друг клучен закон кој ќе го предложиме е законот за отпад. Подобро управување со отпадот, со собирањето, разделувањето, рециклирањето, од тоа има секако многу придобивки. Но со тоа се надеваме дека ќе има и помалку горење на отпад, кое е нелегално и треба да биде ставено под контрола. Ние ги предлагаме политиките и очекуваме сите други институции да бидат вклучени во процесот, од полицијата до јавниот обвинител, локалните инспекторати, да ги исполнат нивните обврски и да делуваат.
From the police, to the public prosecution, to the local inspectorate, and etc. To fulfill their obligations and act upon it.
Зошто се намалени средства за набавка на делови на нови мерни инструменти за мониторинг станици?
Unfortunately, with the situation of COVID-19, we have an economic.
За жал со ситуацијата со COVID-19 имаме економски потешкотии со што се соочува секоја земја во светот. Ние не го намалуваме буџетот за оваа програма која има влијание врз мониторинг станиците. Свесни сме дека некои од мониторинг станиците не работат. Ние работиме за заедно со Швейцарската агенција за развој и соработка, заедно исто така купуваме опрема. Очекуваме до декември сето тоа да пристигне и сите мониторинг станици да почнат да работат, да почнат да ги покажуваат нивоата на PM10 честичките и на PM2,5 честичките, благодарение на Швейцарската организација СИДА и истовремено на ИПА фондовите. Ние не го намалуваме буџетот за мониторинг станиците, ние не го жртвуваме тоа. Најдовме друг начин за поддршка нова програма и очекуваме сите станици да работат до крајот на годината.
We have found other ways to support them, support this program, and we expect these all to be working by the end of the year.
Што се случува со Линданот во ОХИС? И зашто и овде се намалени средства за негово отстранување? Тука се намалени 559.000 евра помалку.
Again, we should look at the budget. When we look at the budget and we actually claim things, we need to be more specific about it.
Повторно, кога ќе погледнеме во буџетот и кога тврдиме некои работи, треба да бидеме поконкретни. Средствата кои се намалени всушност не се за чистењето, тоа е за управување на механизацијата на расчистувањето. Повторно, за жал, поради COVID-19, УНИДО, која го менаджира процесот и тендерот, не го финализираше тендерот до неодамна. Сега имаме проект кој ќе започне со нова насока, ќе биде чиста на помалата депонија. Компанијата ќе почне да работи наскоро. Во моментов УНИДО го менаджира процесот. За жал, проектот не започна поради одложување и затоа всушност ние ги добивме нашите средства назад за да бидат инвестирани во економијата. За следната година тоа е повторно предвидено. Всушност ние успеавме да обезбедиме дополнителни средства од владата. Ке имаме дополнителни 1,5 милиони евра за следните неколку години за чистење на малата депонија, како и грант за донации од норвешката влада до дополнителни 1 милион евра за чистење на таа депонија.
As well as get a donation, a grant from the Norwegian government of a further 1 million euros to clean up that landfill.
Кога можеме да очекуваме да почне чистењето?
Currently we're waiting for the management plan of the company who will be cleaning up the small landfill.
Во моментов го очекуваме планот за управување од компанијата која ќе ја чисти малата депонија. Очекуваме ентузијастички чистењето да започне следната година. Се надеваме дека до вториот квартал од следната 2021 година, ако не и порано, да започне процесот за проектот.
Of 2021, if not earlier, for the process for the project to start.
Пак за намалувањето на буџет. Исто така, намалени се средства за чистење на диви депонии. Зошто, кога знаеме дека има и јадници диви депонии во земјава?
We have actually certain cleanups in place of cleaning illegal dump sites.
Всушност имаме одредени чистења на места каде има нелегални депонии. Имаме план за еден од регионите на кои сме фокусирани, за жал една од главните депонии која не ги исполнува стандардите како што посакуваме, не сака да го земе отпадот од нелегалните депонии. Ние всушност ги понудивме средствата назад во буџетот, но истовремено распределивме од државниот буџет 20 милиони денари за чистење на Визбегово, со што најдовме друг начин да исчистиме една од нив. Причината која се обидуваме да ги добиеме тие 6 закони за отпад, причината која имаме план за управување со отпад е поради фактот дека ни е потребен подобар систем за собирање на отпадот од нашите општини. Токму затоа предлагаме регионални решенија, бидејќи граѓаните плаќаат комунални даноци за да биде собран нивниот отпад. Управувањето се чини дека не функционира соодветно и се создава нелегален отпад и за жал ние земаме пари од државниот буџет и ги чистиме нелегалните депонии. Така, теоретски, што според мене е многу контрадикторно, ние од граѓаните добиваме да плаќаат два пати од парите од даноците за чистење на отпадот.
Which I think is very contradictory. We are actually getting citizens from taxpaying money to pay twice for the cleanup of waste.
Невладините организации во земјава и во Европа во моментов бараат да се запре изградбата на мали хидроцентрали поради штетите кои ги предизвикуваат во природата. Ги земате ли во предвид влијанијата врз реките и природата кога ги одобрувате тие концесии за малите хидроелектрани?
If you ask me, I am not the biggest fan of small hydropower plants.
Ако ме прашате мене, јас не сум голем поддржувач на малите хидроелектрани. Јас не предложив изградба на нови во моето време во владата. Ние не одобривме нови мали хидроелектрани, бидејќи овие проекти за мали хидроелектрани треба да бидат одобрени од страна на владата. Тоа што е одобрено во минатото, е одобрено во минатото. Треба да ги почитуваме одлуките донесени од владата, треба да ги провериме и да бидеме сигурни дека се изградени и работат согласно законите. Се обидуваме да поништиме неколку за кои сметаме дека не е соодветно да бидат изградени на одредени локации, например на Шарпланина, бидејќи се тие над водопадите кои се едни од најчистите локации во нашата земја. Дојдовме до заклучок инвеститорот да се повлече, но инвеститорот покажа добра волја да ја разбере важноста на таа локација. Ние ја разгледуваме и можноста за создавање на мораториум за доделување на нови концесии за мали хидроелектрани. Истовремено, јас ќе бидам отворен и транспарентен за работата на Чебрен, која ќе биде голема хидроелектрана. На тоа треба да бидеме фокусирани како земја, бидејќи тоа ќе не направи помалку зависни од јагленот од рек Битола, како и соларните и потенцијално ветерниците. Ние како земја имаме голем потенцијал за соларна енергија.
Because those are the ones that are going to make us less dependent from coal, from rek Битола, and solar, and wind potentially, depending on how much capacity a country has. We have a lot of capacity in solar.
Годинава имаше неколку еколошки инциденти, последен беше кога од рудникот Саса истече аловина во Каменичка река. Сметате ли дека глобите за животна средина треба да бидат повисоки за да се спречат вакви инциденти?
Will it stop these incidents? I don't know, but yes. We want the fines to be higher.
Дали ќе запрат овие инциденти, не знам. Но да, ние сакаме казните да бидат повисоки. Побаравме од министерот за правда да го измени законот за прекршоци. Тој помина на влада оваа недела и ќе биде променет. Во стариот закон максималната казна беше 100.000 евра, со измените во 2018 беше 10.000 евра и сега ние бараме да биде овозможено казните да бидат 20 пати повисоки, односно да бидат 200.000 евра. Тоа е прв чекор. Правилата и прописите кои се на сила доколку се однесувате според законските правила и прописи, тогаш нема да бидете казнети, доколку не, ќе бидете казнети. Сите сакаме да имаме чист воздух, чиста животна средина, но треба сите да бидеме одговорни и да се однесуваме соодветно.
There are rules and regulations in place. If you act within the rules and regulations and the law, you won't get fined. If you don't, you'll get fined. We all want to have clean air. We all want to have a clean environment. We need to be held accountable and responsible if we don't act appropriately.
Господине Нуредини, ви благодарам за интервјуто.
Ви благодарам.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија.
Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.